Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 20-я година у Празької студії новинів Сергій Наумчик. Сьогодні у світі. У боях на сході України за останні сутки загинули 5 українських військовців, 25 поранені. Про гэта на брифінгу сёння заявіў прадстаўнік камандавання ўрадавых войскаў Андрэй Лысенка. Паводле яго слоў, сепаратысты 15-16 лютага больш як 100 разоў штурмавалі пазіцыі вайскоўцаў. Раней у панядзелак у штабе дабравольніцкага палку «Азоў», які ваюе на баку украінскага войска, паведамілі, што сепаратысты напярэдадні двойчы абстралялі пазіцыі ваенных у вёсцы Шырокіна пад Марыуполем. Загінулі 5 байцоў «Азова». Каля вёскі працягваюцца перастрэлкі. Мінулыя начы працягваліся абстрэлы Дэбальцэва. Сепаратысты патрабуюць, каб падраздзяленні ўкраінскага войска пакінулі горад, сцвярджаючы, што гэта іх тэрыторыя. У генштабе Украіны заяўляюць пра магчымыя правакацыі ў Данецкім аэрапорце. Раней у маніторынгавай місіі АБСЄ заявілі, што рэжым спынення агню на ўсходзе Украіны ў цэлым выконваецца. Прэзідэнт Расіі, Францыі, Украіны, канцлер Нямеччыны ў тэлефоннай размове ў нядзелю таксама адзначылі паляпшэнне сітуацыі ў Донбасе. Выступаючы ў Берліне на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай сітуацыі ва Ўкраіне, канцлер Нямеччыны Ангела Меркель пракаментавала сітуацыю пасля дамоўленасці 12 лютага ў Мінску аб спыненні агню ў Донбасе. Яна сказала, што рэжым спынення агню ў асноўным выконваецца, але заўсёды было ясна, што многае яшчэ трэба зрабіць, сказала Меркель. І я заўсёды казала, што няма ніякіх гарантый, што тое, што мы спрабуем зрабіць, удасца. Гэта будзе вельмі цяжкі шлях, азначыла канцлер Нямеччыны. Майя Кацыянчыц, прэсавая сакратарка кіраўніка знешняй палітыкі Еўразвязу Фредэрыкі Магеріні, на сённяшнім брыфінгу ў Брусэлі патлумачыла пашырэнне спісу асобаў, якія трапляюць пад санкцыі ў сувязі з падзеямі ва Ўкраіне. Яна сказала, што зараз прадстаўнікі Еўразвязу уважліва сочаць за выкананнем мінскіх пагадненняў і заявіла, што санкцыі могуць быць адкарэктаваныя ў станоўчы альбо негатыўныя бакі. Егіпецкія вайскоўцы заявілі, што яны пачалі паветраныя ўдары па пазіцыях ісламскай дзяржавы ў Лібіі пасля таго, як з'явіўся відэазапіс, на якім егіпецкія хрысціяне-копты былі абезгаловленыя. Паводле прэсавага сакратара галоўнага камандавання ўзброеных сіл, сённяшнія паветраныя атакі накіраваны на трэніровачныя лагеры і сховішчы зброі у мэтах адплаты забойцам копцкіх хрысціянаў. Прэзідэнт Егіпту Абдэль Фатах Аль-Сісі заявіў днём раней па дзяржаўным тэлебачанні, што Егіпет меў права рэагаваць на абезгалоўліванне адпаведным чынам. 21 хрысціянін быў абезгалоўлены баевікамі ісламскай дзяржавы, перад гэтым яны былі выкрадзены ў Лібіі. Афіцыйны прадстаўнік Белага дому Джон Эрнест назваў акт гэтага масавага забойства праявай баязлівасці. У Даніі прад'яўлена абвінавачванне двум асобам, якіх падазраюць у спрыянні тэрарыстам, якія напалі ў Копенгагене на кавярню сінагогу. Паліцыянты лічаць, што менавіта яны перадалі Амару Абдель-Хаміду Аль-Хусейну зброю, якой ён здзейсніў напады, пра гэта паведамляе Інтэрфакс. У мінулую суботу ў сталіцы Даніі быў здзейснены напад са стралянінай на памяшканне, дзе праводзіўся семінар пра іслам і свабоду слова. На хвалях Радіо Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.